ugens tema på DAM-radioen.
Jeg vil godt sige velkommen til dig, Eva Skafte Jensen.
Mange tak.
Du er lektor, og du er ansat som seniorforsker ved Sprognævnet. Så har du...
Det er rigtigt. Du er en lille rettelse. Jeg har været lektor, og nu er jeg ansat som seniorforsker.
Ja, og du har undervist i tekstvidenskab og sprogvidenskab.
Ja, det har jeg.
Ordenes betydning afspejler menneskets historie. Er det dig, der har sagt det?
Eller det kunne... tror jeg, vi er en del, der har sagt, ja.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Ja. Og det kan man se på mange måder. Ord, som vi bruger på forskellige tidspunkter, kan ændre betydning, men det kan også være sådan, at der er nogle ord, som er meget, meget vigtige på bestemte tidspunkter i historien, som holder op med at være vigtige, fordi det, man taler om, ændrer sig. Vi taler ikke så meget om plov mere, men det gjorde man engang, og der vidste alle, hvad en plov var, og hvordan man brugte den. Og alle detaljerne omkring det at pløje, det gør vi ikke helt så meget mere. Ordet er der stadigvæk, men bliver måske mest brugt af folk, der faktisk arbejder med jorden.
Jamen, ordet det har det med at referere til et eller andet ude i virkeligheden.
Ja. Undskyld, det skal jeg lige have igen. Nu havde jeg
søgt det. Altså, ordene, de refererer jo tit til noget ude i virkeligheden. Så altså, ja, sproget kommer til at afspejle den kultur, der nu engang eksisterer, den måde, man lever på.
Ja. Og... Ja, og der kan jo komme nye ting, som ændrer måden, vi ser virkeligheden på. Dengang for mange, mange år siden, da vi pludselig blev kristne i Danmark, der havde vi pludselig brug for en masse ord til at dække det. Og mange af de ord, vi tog, kom fra den kristne kirke sydfra. Og så sådan et ord som kirke indførte vi i dansk for 1000 år siden. Men vi havde allerede nogle ord i dansk, som vi brugte om det at tro. Selve det ord, der hedder at tro, det havde vi allerede på forhånd. Vi havde brugt det om det der med at tro på de nordiske guder, men vi kunne bare genbruge ordet på en ny måde. Så man kan både have ord, der kommer udefra, når der sker noget nyt i verden, og man kan også have ord, som allerede eksisterer, som kan ændre betydning. Det er lige så almindeligt. Og begge dele afspejler jo, at der skete noget nyt og spændende i Danmark. Ikke bare i sproget, men også i samfundet Danmark omkring 1000.
Altså ordene kan ændre betydning. Altså ordene, de har jo forskellige betydninger i forskellige sammenhænge. Kommer man på, hvem der bruger ordene og til hvad?
Ja, det kommer meget an på, hvem der bruger ordene og til hvad.
Spørgsmålet er så, kan et ord fuldstændig løsrives fra sin reference og få en helt anden betydning på et tidspunkt?
Ja, det kan det jo godt, og mest kendt er jo de der såkaldte pendulord.
Ja, hvad er det for noget?
Det er sådan nogle ord, hvor noget faktisk kan gå hen og betyde stort set det modsatte af, hvad det betød før.
Har du et eksempel?
Jeg har et eksempel på, at jeg engang troede, jeg havde aftalt, at jeg skulle mødes med en ven sådan godt og vel kl. 2. Og jeg troede, det betød lidt over 2. Men han troede, at det betød lidt i 2. Og derfor så blev vi lidt uvenner. Og så fandt jeg ud af, at vi brugte ordet godt på forskellige måder. Jeg brugte det i betydningen lidt mere end, og han brugte det i betydningen lidt mindre end. Og det er jo faktisk det omvendte. Han var endda lidt ældre end mig. Så derfor kom det som en ekstra overraskelse, da jeg senere fandt ud af, at min måde at opfatte ordet på var ældre end hans. Men man kan sagtens have flere betydninger i sproget på én gang. Og det kan jo være frygtelig forvirrende, som dengang ham, min ven og mig, gik galt af hinanden. Men i mange tilfælde er det slet ikke noget problem.
Det er meget almindeligt, at man tillægger den anden den samme betydning af ordene, som man selv lægger i det. Og så kan man gå fejl af hinanden tit.
Ja, det kan man. Og det er jo, og det naturlige er jo, at man går ud fra, at andre folk har den samme opfattelse af ordene, som man selv har. Det er jo helt almindeligt og menneskeligt. Det er først, når man bliver opmærksom på, at det nok ikke helt er sådan, at man tænker, at der er noget på færde.
At man tænker meget subjektivt egentlig.
Ja.
Nogle af dine vigtigste forskningsområder, det har netop været sprogforandring og grammatik. Og så kan du fortælle om, hvordan de ting har ændret sig over tiden. Altså, hvad er de vigtigste sproglige ændringer, du kan komme i tanke om? Altså, for eksempel, hvis vi skulle tale om, brug et eksempel som, er sku et bandeord. Og hvem skal afgøre det? Hvad afgør det?
Ja, der er forskellige bud på, hvem der afgør, om sku er et bandeord. Dels så kan man jo se på, hvad folk faktisk synes. Og der er jo lavet nogle undersøgelser, både blandt unge og blandt ældre, på, som handler om, hvad folk faktisk synes er bandeord. Og der er det interessant nok, at der er det ikke sådan, at alle er enige om, at sku er et bandeord. Det gælder både unge og ældre. Til gengæld er stort set alle, både unge og ældre, enige om, at sådan noget som vor herre bevares, ikke er bandeudtryk. Og det, og når det er interessant, så er det fordi, det er jo virkeligheden, kan man sige, kommer samme sted fra. I begge tilfælde er der tale om, at man påkalder sig Gud oprindeligt set.
Det er religiøse bandeord.
Det er religiøse bandeord. Men der er ikke nogen, der tænker på, hvor herre bevares som noget, der er særlig grimt, eller som noget, der er et bandeord. Men hvis man går til den gamle definition, som er, at et bandeord er noget, hvor man, som hænger sammen med eder og forbandelser, hvor man påkalder sig en kraft, som ligger uden for en selv, for eksempel Gud eller fanden, så hører vor herre bevares til der. Men der er ikke mange, der tænker på vor herre bevares som et bandeord. Og der er næsten ingen, der ved, at skam er et gammelt bandeord, som man brugte på samme måde, som man bruger sku nu. Som også har betydet, hvor man også har påkaldt sig fanden. Skam er et gammelt ord for fanden. Og man kunne altså påkalde sig Gud, men man kunne også påkalde sig fanden og bruge ordet skam til det. Og der er ingen, der tænker på, at skam har været et bandeord. Så det er ikke så usædvanligt, at opfattelsen af, hvad der er et bandeord, ændrer sig. Der har været meget snak om sku, og om det nu er et bandeord eller ej. Og det er især, fordi der er to dygtige grammatikere, der har undersøgt, hvordan sku bliver brugt grammatisk set. Og der ser det ud til, at sku bliver brugt på samme måde som en hel masse andre små ord, sådan noget som jo og da, og bliver brugt til at lave sådan nogle tilkendegivelser af, hvad for nogle følelser man lægger i en ytring.
Det kan vel bruges så meget, at det ikke længere fungerer som bandeord?
Absolut. Det kan sagtens bruges så meget.
Er det ikke det, der er ved at ske egentlig?
Jo, og det er faktisk en udvikling, der har været på vej i lang, lang tid. Lige præcis sku er, det er blevet afbleget. Det har ikke det samme bid mere, som det havde engang. Min gamle mormor, som var født i 1912, hun synes, det var et bandeord, og for hende smertede det hver gang, man sagde sku. Men det gjorde det også, hvis man sagde Gud, hvis man blev overrasket over et eller andet. Hun synes ikke, man skulle tage Guds ord i munden sådan unødvendigt.
Det var en anden tid dengang.
Det var en anden tid. Men der er mange mennesker, der ikke har det sådan. Og der er mange, altså nu til dags er der mange mennesker, der ikke har det sådan, at de virkelig tænker på Gud hver gang, de siger sku, eller de siger Gud.
Går
og
det
man
hurtigt?
Kan jo tænke på, undskyld, hvad siger du?
Går det hurtigere nu med de der sproglige forandringer, eller betydningsforandringer nu, end det gjorde før? Det kunne man jo godt forestille sig.
Det kunne man godt forestille sig, fordi der sker så, fordi der er så meget påvirkning mange steder fra.
Ja.
Men det ser ikke meget ud til, at de enkelte ord udvikler sig hurtigere, end de plejer, om man så må sige. Hvis man kigger på sprogudviklinger og udviklinger af enkelte ord gennem de sidste 500 eller 1000 år, så er det helt almindeligt, at der er nogle ord, der udvikler sig meget hurtigt og uventet måske, og andre, som bliver ved med at betyde det samme i hundredvis af år. Og det ser ikke ud til, at hastigheden har ændret sig meget sådan for det samlede ordforråd. Men der er måske nok en vis... man ser og hører flere af de udtryk, der handler om, hvordan man har det. Sådan nogle, man kan kalde dem ekspressive udtryk. Og de er nok mere synlige nu, end de har været tidligere, fordi det er blevet, fordi der er så mange genrer, og skriftlige genrer, hvor man jo gerne giver udtryk for følelser. Dem var der ikke helt så mange af for 50 år siden. Alle de ting, man skriver i forskellige former for chats, og når man skriver sms'er til hinanden osv., der er meget mere skrift nu. Meget mere skrift, der handler om,
der opstået, hvordan man har det. Er der ikke opstået ved at opstå et helt nyt sprog? Også fordi man skal udtrykke sig meget kort?
Jo, der er nogle, ja. Der er nogle tendenser, ja, i retning af, at, ja, man for eksempel skriver meget kort. Og altså et rigtig godt eksempel, det er jo OMG. Ja. Som jo faktisk også er sådan en påkaldelse af Gud, ikke? Oh my god. Men der er nok ikke mange, der vil kalde det for bandord. Men det har absolut noget at gøre med, hvordan man har det. Så det, man bruger det til at udtrykke følelser med. Og det er der nok mere af i skriftbilledet, end der har været tidligere. Så man ser det mere, og man hører det mere. Ja, man lægger nok mere mærke til det.
Jeg skal også spørge dig om, hvordan, ved du noget om, hvordan det er med sproglige forandringer og sprogsudvikling i andre lande? Eller er der en tendens til, at globalisering og verdensmarkedet er ved at udjævne sprogforskelle, så vi får et slags verdenssprog, eller endda forretningssprog, engelsk for eksempel? Det spørgsmål er dansk et truesprog?
Dansk er ikke et truesprog. Dansk er blandt et af de 100 største sprog i verden, så det er ikke et truesprog. Og dansk har været udmærket i stand til at tage de ord til sig udefra, som man synes, man har brug for, og så jo stadigvæk holde fast i, hvad der var dansk. Så der er ikke nogen, det ser ikke meget ud til, at dansk er et truesprog. Det andet spørgsmål, det med engelsk, der er der faktisk to forskellige tendenser. Dels er der en, som handler om, at rigtig mange mennesker i verden kan tale en eller anden form for engelsk nu. Mange flere end nogensinde før. Og det er den ene tendens, at der går at rigtig mange kan engelsk. Men den anden tendens, den går i modsat retning. Og det handler, og det er lidt interessant, det er nemlig, at det engelsk, der så bliver talt, det er ikke nødvendigvis det samme. Og derfor er der nogen, der faktisk taler om englishes, altså i engelsk i flertal. Fordi man mener, at det engelsk, der bliver talt i Indien, ikke nødvendigvis ligner eller er helt det samme som det engelske, der bliver talt i USA, som ikke er helt det samme som det engelske, der bliver talt i Australien, som ikke er helt det samme som det engelske, der bliver talt i i visse afrikanske lande, og igen ikke er helt det samme som det engelske, man kunne finde i Danmark osv. Så der er faktisk nogen, der er begyndt at tale om, at engelsk ikke bare er et sprog, men mange. Selvfølgelig med fælles træk.
Når vi nu taler om sproglige forandringer, er der så forskel på ord og begreber?
Ja, altså, hvis det er
der. Altså, jeg kan vel lige formulere kort, hvad er forskellen egentlig? Altså, ord refererer til noget konkret, mens begreber er abstraheret fra det konkrete, ikke? Altså, for eksempel, æble er et ord, men frugt er et begreb.
Kan man sige det? Ja, jeg forstår spørgsmålet nu. Ja. Altså, både genstanden æble, jeg vil nok formulere det lidt anderledes. Jeg vil nok sige, at der er genstande, som for eksempel æbler, og så er der overbegreber, som for eksempel frugt. Ja. Men begge dele har jo et ord. Ordet æble er et ord, og det er begrebet, ordet frugt er også et ord. Og når man tænker over det, så er der jo rigtig mange forskellige slags æbler.
Men referencen er jo forskellig.
Ja, men det handler om, hvor meget man zoomer ind og zoomer ud. Hvis vi nu siger æble, så har vi et enkelt ord. Et enkelt stykke frugt foran os. Men hvis man går ned i supermarkedet og gerne vil have et æble, så er man jo nødt til at vælge, især her i efteråret, mellem 10 eller 20 forskellige slags. Og man finder jo et æblerne i frugtafdelingen. Så overbegrebet til æble, det kan være frugt, og frugt omfatter sig endnu mere end bare æbler. Så det er sådan en hierarkisk inddeling. Så der er noget, der omfatter meget, og der er noget, der er mere specifikt. Men jeg ved ikke, om det var det, du spurgte om.
Jo, det var noget i den retning.
Ja.
Så også, om det er ordene eller begrebene, der ændrer betydning, når sproget ændres.
Det vil typisk være sådan, at forestillingen om, hvad ordet dækker over, kan ændre betydning. Og nogle gange kan det være sådan, at man har nye betydning, at det er de nye betydninger, man lærer først. Og jeg kan da fortælle en anekdote, ganske vist ikke om æbler, men om min lille datter, som blev meget forundret over, at hendes mormor stod og sagde om hendes frakke, at den var klam. Det synes hun simpelthen var for strengt. Hun kunne ikke stå der og sige sådan noget grimt noget om hendes frakke. Men det, som den gamle mormor havde bemærket, det var, at det havde regnet, og der sad fugt i stoffet. Så den gamle betydning af ordet klam havde hun. Men den lille datter havde den nye betydning, som var, at noget er ulækkert, noget ikke er godt.
Ja, det var jo helt forskellige betydninger, må man sige.
Ja, og man kan godt se, at den, hvad skal man sige, at det ulækre er kommet af det der med det fugtige. Men nogle gange lærer man det nye først. Men det er det så. Det er sådan set ikke ordet, der har ændret sig, men det er begrebsforestillingen, altså forestillingen om, hvad der ligger i ordet, der har ændret sig.
Ja, betydningsindholdet har ændret sig.
Ja, nemlig.
Vi skal til at slutte. Kan vi slutte af med at sige, at du er ikke som er bekymret på det danske sprogs vegne, som så mange andre er?
Nej, det er jeg ikke. Og jeg tror, det er almindeligt blandt folk, der beskæftiger sig rigtig meget med sprog, at man ikke, og med sprogforandring, at man ikke bliver så bekymret, fordi man ser, at dansk bliver ved med at være dansk. Og det kan godt ændre sig. Det dansk, vi taler nu, er temmelig anderledes end det dansk, vi talte for 1000 år siden. Men det var jo også dansk dengang. Og det er bare forskellige slags dansk.
Der er nogen, der er bekymret over de mange af de engelske udtryk, der indgår i sproget. Ja. Men kan man ikke sige, at det der indgår et engelsk udtryk som et nyt ord, det egentlig ikke gør så meget? Det er vist bare sprogets struktur bliver bevaret.
Det er jo altid fornuftigt at tænke sig om, og om, når man vil sige noget, om det, man siger, er forståeligt for andre. Og der kan det være fornuftigt at bruge ord, de andre faktisk forstår, i stedet for at bruge ord, måske udenlandske ord, engelske ord, som man ikke forstår, hvis nu der er et godt dansk ord. Men der er også masser af ting, som kommer til os udefra, og som vi ikke har ord for i forvejen. Så er det jo sådan set meget nyttigt at tage det, der er i forvejen, så bruge det. Det var den ene ting, jeg ville sige. Og den anden, det er, at det er rigtigt enkelt ordene forandrer sig meget hurtigere end strukturen. Struktur ændrer sig meget langsomt.
Og det er strukturen, der er afgørende. Det er den, vi skal holde øje med, hvis vi skal, ikke?
Jo, det er det nok. Og den forandrer sig meget, meget, meget langsomt.
Det var Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker ved Sprognævnet, som fortalte om sprogets forandring og om ordenes forandring og nye betydninger.